Hiji Yahya pasal 4.
Para mitra KHD ulah gampang percaya kanu ngaku-ngaku kalinggihan roh. Uji heula sing taliti na enya roh anu ngancik dina dirina teh ruh Allah. Ayeuna mah loba pisan nabi palsu anu kulayaban. Pikeun nganyahokeunana kieu. Lamun enya ruh dina dirina teh ruh Allah, tangtu ngaenyakeun yen Al-Masih geus sumping ngajadi manusia. Anu teu ngaku ka Isa, tetela roh anu ngancik di dirina teh lain ruh ti Allah. Nu kitu mah roh dajal nya eta satru Al-Masih. Dulur-dulur geus dibejaan yen baris aya anu karitu. Nya ayeuna pisan daratangna maranehna teh. Anaking, aranjeun mah umat Allah geus bisa ngelehkeun anu karitu. Sabab bantena anu linggih dina hate aranjeun langkung-langkung kawasana tibatan pangaruh-pangaruh dunya. Lantaran nabi-nabi palsu teh tibawahan dunya, jadi nu diaromongkeunana nya urusan dunya jeung digarugu nage nyaku urang dunya, ari urang mah ti Allah. Anu nyaho ka Allah tangtu daek ngagugu ka urang. Anu teu nyaho ka Allah mah moal daekeun. Kitu bedana antara ruh anu sayakti jeung roh anu mawa kana sasar teh. Para mitra, aranjeun kudu silih ti kanyaah. Sabab kanyaahan teh asalna ti Allah. Anu nyaahan eta teh putra Allah. Wawuh ka Allah, anu tuna kanyaah, ciri can wawuh ka Allah. Sabab Allah mah sifat asih. Kumaha asihna Allah ka urang? Nyata tina kurniana. Geus ngutus putrana anu tunggal ka ieu dunya, supaya ku jalan putrana urang ngamilik hirup. Dina soal kanyaah, lain urang anu nyaah ka Allah, tapi Allah anu asih ka urang, malahan nepi kanyelehkeun putrana, supaya ku jalan kitu dosa urang dihampura. Kusawab Allah sakitu asihna ka urang, urang oge kudu silih pikanyaah. Urang memang can aya nu geus kungsi nenjo Allah, tapi upama urang silih pikanyaah, tangtu mantena ngalinggihan hati urang, tur cacap asihna ka urang. Ciri yen urang teh hirup manunggal jeung mantena sarta mantena ngalinggihan hate urang, kapan geus kabukti nyaeta urang dipaparinan ruh mantena. Lian ti eta, Allah anu jumeneng rama ge geus ngutus putrana pikeun nyalametkeun manusia saalam dunya. Nyasim kuring rasul-rasul, saksina anu nyaksian kusorangan turwani nyaturkeunana, singsa anu ngaku yen Isa teh putra Allah, hirupna manunggal jeung Allah sarta Allah ge manunggal dina hirup manehna. Ari urang mah lian ti terang teh jeung percaya ongko yen Allah teh asih ka urang. Memang Allah teh maha asih, sing sakur anunya ahan, hirupna teh manunggal jeung Allah, sarta Allah ge manunggal jeung hirupna. Kanyaah urang baris ngajadi sampurna, upama laku lampah sajroning hirup nulad ka Al-Masih. Eta teh baris ngalantarankeun urang teger dina poe hukuman, sabab kanyaah mah bebas tina rasa kasieun. Kanyaah anu sajati mah bisa nyirnakeun kasieun, bijilna kasieun teh lantaran nyaho baris disiksa. Ari jalma nu ngandung kasieun teh lantaran kanyaahna henteu sampurna. Urang boga kanyaah lantaran Allah mika asih ti heula ka urang. Anu ngaku nyaah ka Allah tapi ngewa kapada jalma, eta teh tetela bohongna. Upama kapada jalma anu aya bungkeuleukanana bae geus teu nyaah, pamohalan bisa nyaah ka Allah anu sifatna gaib. Ieu amanat ti mantenna teh nyaeta sing saha anu nyaah ka Allah kudu nyaah ka papada jalma.